Որքան էլ պստիկ լինեին, այնուամենայնիվ նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանա կանգնած մնալ ցանցի տակ։ Նկուղի Արնետը Գավրոշը դեռ շարունակում էր պահել ձեռքում։ «Իսկ հիմա մրափեցեք», ասաց նա։ «Շուտով կրճատելու եմ աշտանակի պաշտոնը»։ «Պարոն», հարցրեց եղբայրներից մեծը Գավրոշին, ցույց տալով ցանցը։ «Սա ի՞նչ բան է»։ «Սա», ասաց Գավրոշը ծանրը կշիռ շեշտով, «Արնետների համար է, մրափեցեք»։ Բայց եվ այնպես կարծեց, թե պարտավոր է մի քանի բառ ավելացնել այս փոքրահասակ էակներին կրթելու համար, ուստի և շարունակեց. «Սա բուսաբանական այգու բաներից է, վայրի գազանների համար է, մի խանութ լիքը կա դրանից. Պետք է միայն բարձրանալ մի պատ, մագլցել լուսամուտից ու անցնել դռան տակից, ուզածիդ չափ կգտնես»։ Խոսելով հանդերձ, վերմակի մի ծայրով փաթաթեց ամենափոքրին, որը մրմնջաց. «Օ, ինչ լավ է, տաք է»։ Գավրոշը գոհունակ մի հայացք սևեռեց վերմակի վրա։ «Սա էլ բուսաբանական այգուց է», ասաց նա, «կապիկներից եմ վերցրել»։ Եվ Անդրանիկ եղբորը, ցույց տալով այն խսիրը, որի վրա պառկած էր նա, չափազանց խիտ և սքանչելի հյուսված մի խսիր, ավելացրեց. «Սա էլ ընձուղտինն էր»։ Որոշ դադարից հետո շարունակեց. «Անասուններն ունեին այս բոլորը, ես վերցրի նրանցից, նրանք չբարկացան դրանից, ասացի նրանց, փղի համար եմ տանում»։ Ապա նորից մի փոքր լռեց և շարունակեց. «Անցնում ես պատերի վրայով ու բանի տեղ չես դնում կառավարությանը, բա…» Երկու երեխաները երկյուղալի ու ապշած հարգանքով էին դիտում այդ աներկյուղ ու հնարագետ էակին, որ իրենց պես թափառաշրջիկ էր, իրենց պես մեկուսացած, իրենց պես վտիտ, ուներ ինչ-որ ամենազոր ու սքանչելի բան, որ նրանց գերբնական էր թվում և որի կերպարանքը կազմված էր ծեր միմոսի բոլոր ծամածառություններից, խառնված ամենամիամիտ ու ամենասքանչելի ժպիտին։ «Պարոն», ամոթխածորեն ասաց մեծը, «ուրեմն դուք չեք վախենում ոստիկաններից»։ Գավրոշը սահմանափակվեց հետևյալ պատասխանով. «Լամուկ, չեն ասում ոստիկան, այլ կերպ են ասում»։ Փոքր եղբայրը աչքերը լայն բացել էր, բայց ոչինչ չէր ասում։ Եվ որովհետև նա խսրի եզրին էր, Անդրանիկը մեջտեղը, ապա Գավրոշը վերմակը քաշեց նրա վրա, ինչպես մայրը կաներ, և հինգ հրչերով խսիրը բարձրացրեց նրա գլխի տակ, այնպես որ երեխային բարձ դառնար։ Ապա դարձավ դեպի մեծ եղբայրը. «Հը, շատ լավ է այստեղ, չէ»։ «Օ, այո», պատասխանեց մեծ եղբայրը, փրկված հրեշտակի հայացքով նայելով Գավրոշին։ Խեղճ երեխաները, որ ամբողջովին թրջվել էին, սկսում էին տաքանալ։ «Այդ ի՞նչ է», շարունակեց Գավրոշը, «ինչու է կլաց լինում»։ Եվ փոքրիկը ցույց տալով մեծին ավելացրեց. «Այսպիսի ճստիկի համար խոսք չունեմ, բայց երբ քեզ պես մեծն է լաց լինում, ապուշ բան է, հորթի դեմք ունես»։ «Բանն այն է, որ ամենևին այնպիսի բնակարան չունեինք այլևս, ուր կարողանայինք գնալ»։ «Ճստիկ», վրաբերեց Գավրոշը, «չեն ասում բնակարան, այլ կերպ են ասում»։ «Բացի դրանից վախենում էինք այսպես գիշերը բոլորովին մենակ մնալուց»։ «Չեն ասում գիշեր, այլ կերպ են ասում»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն»։
«Լսիր», ասաց Գավրոշը, «այլևս ոչ մի բանի համար չպետք է նվալ, ես հոգ կտանեմ ձեզ, կտեսնես, թե ինչպես ենք զվարճանում, ամառը կգնանք Գլասիեր նավեի հետ, որ իմ ընկերն է, կլողանանք կայարանում, հետո բոլորովին մերկ կվազվզենք լաստերի վրա, Աուստերլիցի կամուրջի առաջ, դրանից կատաղում են լվացարարուհիները, գորգորում են, ջղայնանում, տեսնես ինչ ծիծաղելի բաներ են դրանք, կգնանք տեսնելու մարդ կմախքը, նա կենթանի է, Շան զելիզեյում, նա այդ հոգևորը, նիհար է, ինչպես ամեն ոք, հետո էլ ձեզ ներկայացում կտանեմ, կգնանք Ֆրեդերիկ Լմետր տեսնելու, տոմսեր ունեմ, ճանաչում եմ դերասաններին, մեկ անգամ էլ նույնիսկ խաղացել եմ մի պիեսում, այ, այսպիսի լակոտներ էինք, վազում էինք մի լայն կտավի տակ,
դա ծովեր ստեղծում։ Ես ձեզ ընդունել կտամ իմ թատրոնը։ Կգնանք տեսնելու վայրենիներին։ Նրանք հագնում են վարդագույն, ծալքավոր մայկաներ, իսկ արմունկներին սպիտակ թելով արված կարկատաններ։ Դրանից հետո կգնանք օպերա։ Ներս կմտնենք ծափահարների հետ։ Օպերայում ծափահարությունը շատ լավ է կազմակերպված։ Ծափահարների հետ ես չեմ գնա բուլվարները։ Օպերայում պատկերացնում ես, կան այնպիսիներ, որոնց 1 ֆրանկ են վճարում, բայց ավանակներ են դրանք։ Դրանց քուրչ են անվանում։ Հետո էլ կգնանք գլխատումը տեսնելու։ Ձեզ ցույց կտամ դահիճին, նա ապրում է Մարե փողոցում, պարոն Սանսոնը։ Դրան նամակատուպ կա։ Օ, ո՞նց ենք զվարճանալու։
Այդ րոպեին մոմի մի կաթիլ ընկավ Գավրոշի մատի վրա և վերադարձրեց նրան իրական կյանքին։
Թու, ասաց նա, այս պատրույքն էլ վառվում վերջանում է։ Ուշադրություն, ամսական 1 սույից ավելի չեմ կարող հատկացնել իմ լուսավորությանը։ Երբ պարկում ես, պետք է քնես։ Ժամանակ չունենք մենք պարոն Պոլդկոքի վեպերը կարդալու։ Բացի դրանից, լույսը կարող է անցնել դարպասի ճեղքերից և բավական է, որ ոստիկանները տեսնեն։
Եվ հետո ամոթխածությամբ նկատեց մեծ եղբայրը, որը միայն համարձակվում էր խոսել Գավրոշի հետ և որևէ կեր պարզագանքել նրա ասածին։ Որևէ կայծ կարող է ընկնել ծղոտների մեջ, պետք է զգուշանալ տունը վառելուց։
Չեն ասում տունը վառել, նկատեց Գավրոշը։ Այլ կերպ են ասում։
Մրիկը սաստկանում էր։ Որոտի վետվետումների միջից լսվում էր, թե ինչպես է տեղատարափը շաչում հսկայի կռնակը։
Չէ, անձրև, ընկարքո փորած փոսը, ասաց Գավրոշը։ Շատ եմ զվարճանում, երբ լսում եմ, թե ինչպես է ջրամանը չռում տան սրունքներից ցած։ Ձմեռը տխմար է, կորցնում է իր ապրանքը, կորցնում է իր չարչարանքը, չի կարողանում մեզ թրչել ու դրանից էլ քիթը կախած մրթմրթում է այդ ծեր ջրկիրը։
Այս ակնարկությունը որոտի մասին, որի բոլոր հետևանքներն ընդունում էր Գավրոշը որպես 19-րդ դարի փիլիսոփա, ուղեկցվեց լայն ու այնքան շլացուցիչ կայծակով, որ դրանից մի քիչ անցավ ճեղքից ու մտավ փղի փորը։ Գրեթե նույն ժամանակ էլ դղրդաց շանթը և չափազանց մոլեգնաբար։ Երկու երեխաները ճչացին և այնպես աշխուժորեն բարձրացան, որ դրանից ցանցը համարյա թե բացվեց։ Սակայն Գավրոշն իր հանդուգն դեմքը դարձրեց նրանց կողմը և օգտվեց որոտից քրքջալու համար։
Հանգիստ կացեք, երեխաներ, չցնցենք հուշարձանը։ Հիանալի որոտ էր, գործը հաջող, սա այնքան էլ փուչ կայծակ չի։ Կեցցե, բարի Աստված, արևս վկա։ Սա համարյա թե այնպիսին է, ինչպես ամբիգյու թատրոնում։
Դրանից հետո նա կարգը վերահաստատեց ցանցի մեջ, երեխաներին կամացուկ մղեց անկողնի սնարի վրա, սեղմեց նրանց ծնկները, որպեսզի ամբողջ հասակով երկար տարածվեն, և գոչեց.
«Քանի որ բարի Աստված վառում է իր մոմը, ես կարող եմ հանգցնել իմ»։
«Երեխաներ, իմ ջահել մարդիկ, պետք է քնել»։
«Շատ վատ բան է չքնելը»։
«Դրանից կարող է կոկորդը ճղվել», կամ ինչպես բարձր հասարակության մեջ են ասում, «երախը կհոտի»։
«Թիկնոցը լավ քաշեցեք ձեզ վրա»։
«Հիմա կհանգցնեմ»։
«Պատրաստ եք»։
«Այո», մրմնջաց մեծը։
«Ես լավ եմ»։
«Կարծես թե փետուր լինի գլխիս տակ»։
«Չեն ասում գլուխ», գոռաց Գավրոշը։ «Այլ կերպ են ասում»։
Երեխաները սեղմվեցին իրար։ Գավրոշը վերջացրեց նրանց խսրի վրա տեղավորելը, վերմակը քաշեց մինչև նրանց ականջները, ապա երկրորդ անգամ կրկնեց պատվերը քրմական լեզվով.
«Մրափեցեք»։
Եվ ճրակը հանգցրեց։ Լույսը հազիվ էր հանգցված, որ մի տարօրինակ ցնցում սկսեց երերել այն ցանցը, որի տակ պառկած էին 3 երեխաները։ Բազմաթիվ խուլ շփումներ էին դրանք և մետաղային ձայն էին առաջացնում, կարծես թե ճանկեր ու ատամներ էին ճռնչում պղնձալարից։ Դրան ուղեկցում էին ամեն տեսակ կարճ սուր ծվոցներ։ 5 տարեկան պստիկ տղան իր գլխավերևում լսելով այդ ժխորը և սարսափից քարացած, արմունկով բոթեց մեծ եղբորը, սակայն մեծ եղբայրն արդեն մռափում էր,
ինչպես գավրոշներ հրամայել։ Այն ժամ փոքրիկ նայլևս չկարողանալով դիմանալ ահին, համարձակվեց հարցապնդում անել գավրոշին, սակայն խիստ ցածր ձայնով, շունչը պահած։
«Պարոն»։
«Հը», ասաց գավրոշը, որ նոր էր կոպերը փակել։
«Այս ինչ բան է»։
«Առնետներ են», պատասխանեց գավրոշը, և նորից գլուխը դրեց խսրի վրա։ Եվ իսկապես առնետները, որ հազարներով վխտում էին փղի կմախքի մեջ և այն սև կենթանի բծերն էին, որոնց մասին խոսեցինք, պատկառանքի մեջ էին պահվել մոմի բոցից, որքան ժամանակ որ նա վառվել էր։ Բայց հենց որ գիշերվանն էր վերադարձվել այդ անձավը, որ կարծես նրանց ոստանն էր, և զգալով այնտեղ այն, ինչ բարեմիտ հեքիաթագիր Պերոն անվանում է թարմ միս, բազմությամբ խուժել էին գավրոշի վրանի վրա, մագլցել էին մինչև գագաթը և կրծում էին օղակներն այնպես, ասես ուզում էին ծակել այդ նոր ոճի վարակույրը։ Սակայն փոքրիկը չէր քնում։
«Պարոն»,
կրկնեց նա։ «Հը», ասաց գավրոշը։
«Իսկ ինչ բան են այդ առնետները»։
«Մկներ են»։ Այս բացատրությունը մի քիչ գոտե պնդեց երեխային, նա իր կյանքում տեսել էր սպիտակ մկներ և չէր վախեցել։ Բայց եւ այնպես նորից ձայնը բարձրացրեց։
«Պարոն»։
«Հը», վրաբերեց գավրոշը։
«Ինչու կատու չունեք»։
«Մեկն ունեի», պատասխանեց գավրոշը։
«Մի կատու բերել էի»։
«Բայց կերան նրան»։ Այս երկրորդ բացատրությունը փչացրեց առաջինի գործը և երեխան սկսեց դողալ։ Նրա և գավրոշի միջև խոսակցությունը վերսկսվեց չորրորդ անգամ։
«Պարոն»։
«Հը»։
«Ով էր, որ կերվեց»։
«Կատուն»։
«Իսկ ով կերավ կատվին»։
«Առնետները»։
«Մկները»։
«Այո, առնետները»։ Երեխան կատուներին ուտող այդ մկներից ապշած շարունակեց։
«Պարոն, այդ մկները մեզ էլ կուտեին»։
«Իհարկե»։ Երեխայի սարսափը գագատնակետին էր հասել, սակայն գավրոշը ավելացրեց. «Մի վախենա, նրանք չեն կարող ներս մտնել, և հետո չէ որ ես այստեղ եմ. Ահա, բռնիր իմ ձեռքը, սուս արա ու մրափիր»։ Միաժամանակ գավրոշը բռնեց երեխայի ձեռքը նրա եղբոր վրայով։ Երեխան սեղմեց այդ ձեռքն իրեն և գոտեպնդված զգաց։ Քաջությունն ու ուժը ունեն այդպիսի խորհրդավոր հաղորդակցություններ։ Լռությունը վերահաստատվել էր նրանց շուրջը, խոսակցության ձայները ահաբեկել ու հեռացրել էին առնետներին։ Մի քանի րոպե հետո նրանք վերադարձան ու վերսկսեցին մոլեգնել, բայց իզուր։ Երեք երեխաները արդեն քնի մեջ թաղված, այլևս ոչինչ չլսեցին։ Գիշերվա ժամերն անցան, մութը ծածկում էր բաստիլի ընդարձակ հրապարակը, ձմռան քամին խառնվելով անձրևին, փչում էր հորձանք առ հորձանք։ Պարեկները խուզարկում էին դռները, ծառուղիները, պարտեզները, խավարանկյունները և գիշերաշրջիկ թափառողներին էին որոնում, սակայն լուր անցնում էին փղի առջևից։ Հսկա գազանն անշարժ կանգնած, աչքերը խավարում բացած, ասես իր լավ արարքից բավարարված, երազում էր և երկնքից ու մարդկանցից պատսպարում երեք քնած երեխաներին։ Հաջորդ հատվածը հասկանալու համար պետք է վերհիշել, որ այդ ժամանակաշրջանում Բաստիլի պահակատունը տեղավորված էր հրապարակի մյուս ծայրում, և փղի մոտ տեղի ունեցած անցուդարձը պահակը ոչ նկատել կարող էր, ոչ էլ լսել։ Մոտավորապես այն ժամին, որը նախորդում է լուսաբացին, մի մարդ դուրս եկավ Սենտ Անտուան փողոցից, վազելով անցավ հրապարակը, շրջանցեց Հուլիսյան Սյունի մեծ շրջափակը և ճաղերից սողոսկելով հասավ մինչև փղի փորի տակ։ Եթե որևէ լույս լուսավորեր այդ մարդուն և նկատվեր, թե որքան է նա թրջվել, կիմացվեր, որ այդ մարդը գիշերն անց էր կացրել անձրևի տակ։ Հասնելով փղին, նա արձակեց մի արտառոց ձայն, որը մարդկային ոչ մի լեզվի չէր պատկանում և միայն ջայլամը կարող էր արտաբերել։ Նա երկու անգամ կրկնեց այդ ճիչը, որի հետևյալ ուղագրությունը հազիվ որևէ գաղափար տա.
«Կիրիկիկիու»։
Երկրորդ ճիչի վրա մի ջինջ ուրախ ու պատանեկան ձայն պատասխանեց փղի փորից.
«Այո»։
Գրեթե անմիջապես ծակը փակող տախտակը հետ քաշվեց և թողեց անցնի մի երեխայի, որն իջավ փղի ոտքնի վայր ու թեթևակի ընկավ այդ մարդու մոտ։ Գավրոշն էր դա, իսկ մարդը Մոնպարնասը։ Ինչ վերաբերում է այդ կիրիկիկի ու ճիչին, դա անկասկած այն էր, որ երեխան ուզում էր ասել, կհարցնես պարոն Գավրոշին։ Եվ լսելով դա, նա ընդոստվեր էր կացել, իր անկողնախորշից դուրս էր սողացել մի քիչ հետ տանելով ցանցը, որը խնամքով նորից ծածկել էր, ապա անցքի կափարիչը բացել ու ցած էր իջել։ Մարդն ու երեխան լրիկ ճանաչեցին միմյանց խավարում։ Մոնպարնասը բավականացավ միայն ասելով. «Մենք կարիք ունենք քեզ, եկ մի թեթև օգնիր մեզ»։ Ստահակ նուրիշ պարզաբանում չպահանջեց։ «Պատրաստ եմ», ասաց նա։ Եվ երկուսով ուղվեցին Սենտ Անտուան փողոցը, որտեղից դուրս էր եկել Մոնպարնասը, արագ սողոսկելով բանջարավաճառների սայլերի երկար շարանի միջով, որոնք այդ ժամին իջնում էին դեպի շուկան։ Բանջարավաճառներն իրենց սայլերում պպզած սալատների ու բանջարների միջև, կիսանիրհած, տեղացող անձրևի պատճառով միջև աչքերը վերնազգեստի մեջ թաղված, նույնիսկ չէին նկատում այդ օտարոտի անցորդներին։
Գլուխ 3. Փախուստի հեղադարձությունները։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել այն նույն գիշերը Լաֆորսում։ Փախուստ էր համաձայնեցված Բաբեի, Բրյուժոնի, Գյոլմերի ու Թենարդիեի միջև, թեև Թենարդիեն առանձին կալանքի տակ էր։ Բաբեն գործը տեսել էր իր կողմից նույն օրը, ինչպես տեսանք Մոնպարնասի Գավրոշին արած պատմությունից։ Մոնպարնասը պետք է նրանց օգներ դրսից։ Բրյուժոնը մեկ ամիս պատժասենյակում անցկացնելուց հետո ժամանակ էր ունեցել նախ և առաջ մի պարան հյուսելու, ապա մի պլան մշակելու։ Առաջ այդ խստաշունչ վայրերը, որտեղ բանտի կարգապահությունը դատապարտվածին թողնում էր ինքն իրեն, բաղկացած էին քարե 4 պատից, քարե առաստաղից, սալարկված հատակից, տախտակե մահճակալից, վանդակապատ լուսանցքից, երկաթա թերթով պատված դռնից և կոչված էին զնդան, սակայն զնդանը համարվեց չափազանց սոսկալի։ Հիմա դա կազմված է երկաթե դռնից, վանդակապատ լուսանցքից, տախտակե մահճակալից, սալարկված հատակից, քարե առաստաղից, 4 քարաշեն պատից և կոչվում է պատժասենյակ։ Կեսօրին մի քիչ լույս է լինում այնտեղ, այդ սենյակի անհարմարությունը, որոնք ինչպես տեսանք զնդաններ չեն, այն է, որ թույլ է տրվում մտածել այն արարածներին, որոնց պետք էր աշխատեցնել։ Բրյուժոնն ուրեմն մտածել էր և պատժասենյակից դուրս էր եկել պարանով, որովհետև նրան խիստ վտանգավոր էին համարում Շարլմային բակում, ապա տեղավորեցին նոր շենքում։ Առաջին բանը, որ նա գտավ նոր շենքում, Գյոլմերն էր, երկրորդը մի գամ։ Գյոլմեր, այսինքն ոճիր, մի գամ, այսինքն ազատություն։ Բրյուժոնը, որի մասին լրիվ գաղափար կազմելու ժամանակն է, արտաքին նուրբ կազմվածքի և խորապես կանխամտածված թուլության տակ քաղաքավարի ուշիմ կենսուրախ գողեր, շոյող հայացքով և վայրակ ժպիտով։ Նրա հայացքը բխում էր կամքից, իսկ ժպիտը խառնվածքից։ Իր արվեստի առաջին փորձերն ուղված էին դեպի տանիքները։ Նա մեծ առաջադիմություն էր առաջ բերել կապարաթերթեր պոկողների ճարտար արվեստի մեջ, որոնք հասնում էին տանիքների ծածկերը և պլոկում ջրհորդանները փորոտիքային կոչվող եղանակով։ Փախուստի փորձ կատարելու համար պահն ավելի նպաստավոր դարձնող հանգամանքն այն էր, որ հենց այդ ժամանակ տանիքագործները խախտում և իրար էին կցում բանտի կտուրի թերթաքարերի մի մասը։ Սեն Բերնար բակն այլևս բացարձակապես անջատված չէր Շարլմային ու Սեն Լուի բակերից։ Դրանց վերնամասում կային լաստակներ ու ելարաններ, այլ կերպ ասած, դեպի ազատություն տանող կամուրջներ ու սանդուղքներ։ Նոր շենքը, որ կարող էր համարվել աշխարհի ամենաճակճկված ու ճեղքված շինությունը, բանտի ամենաթույլ կետն էր։ Դրա պատերն այն աստիճան էին բորակից կերվել, որ ստիպված էին եղել ննջարանների կամարաշեն առաստաղները փայտով երեսպատել, որովհետև այդտեղից սպոկվում էին քարեր և ընկնում կալանավորների վրա իրենց անկողնում։ Չնայած այդ հնության, կատարում էին մի այլ սխալ, նոր շենքումն էին արգելափակում ամենից ավելի անհանգստություն պատճառող մեղադրյալներին,
այնտեղ գծում ուժեղ հանցանքները, ինչպես բանտի լեզվով են ասում։ Նոր շենքն ուներ 4 ընդհանուր ննջարան իրար վրա և ապա ավարտական հարկը, որն անվանում էին թարմոտ։ Ծխնելույզի մի լայն խողովակ, որ հավանաբար լաֆորս դուքսերի որևէ նախկին խոհանոցինն էր, սկսվում էր ներքնահարկից, կտրում անցնում 4 հարկերը, երկուսի բաժանում բոլոր ննջարանները, որտեղ նա երևում էր որպես տափակացած նեցուկ, ապա ծակում էր տանիքը դուրս գալիս։ Գյոլմերն ու բրյուժոնը նույն ննջասենյակումն էին։ Զգուշության համար նրանց գցել էին մի հարկ ցած։ Այնպես էր պատահել, որ նրանց մահճակալների գլուխները հենվում էին բուխարու ծխնելույզին։ Թենարդիեն էլ գտնվում էր ուղիղ նրանց վերի հարկում, այն ավարտական մասում, որը որակել էին թարմոտ։